Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah Indonesia lobi AS usai produk udang kena gugatan anti-dumping. Korban tewas gempa Jepang bertambah menjadi 100 orang. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi gugatan anti-dumping dan anti-subsidi untuk produk udang dari Amerika Serikat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Budi Wibowo di Jakarta Jumat 5 Januari 2024 mengatakan, pemerintah bersama eksportir udang Indonesia tengah dalam proses pengisian kuesioner anti-subsidi dan anti-dumping. Kuesioner ini dijadwalkan akan dikirim ke Departemen Perdagangan Amerika Serikat sekitar pertengahan Januari 2024. Budi Wibowo berharap kuesioner tersebut dapat meyakinkan pemerintah Amerika Serikat bahwa ekspor udang Indonesia tidak terdapat subsidi dari pemerintah dan para eksportir udang Indonesia tidak melakukan dumping sewaktu melakukan penjualan ke Amerika Serikat. Berita selanjutnya, Indonesia National Air Carriers Association, INACA, menyebut tren pertumbuhan penumpang pesawat akan berlanjut pada 2024 seiring dengan pemulihan mobilitas masyarakat serta kelanjutan pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Jenderal INACA Bayu Suntanto, Jumat 5 Januari, mengatakan pertumbuhan jumlah penumpang pesawat pada 2024 akan melanjutkan tren pada tahun 2023 lalu. Hal ini salah satunya didukung oleh kelanjutan pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun global. Selain itu, mobilitas masyarakat yang sempat terhambat pada periode pandemi 2020 sampai 2021 lalu juga akan menunjukkan tren pemulihan yang semakin positif. Mobilitas juga didukung oleh tingginya minat warga untuk bepergian atau traveling, terutama untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Bayu memprediksi jumlah penumpang pesawat domestik di Indonesia dapat kembali ke level sebelum pandemi paling cepat pada akhir 2024 mendatang. Berita selanjutnya, Teluk Aden, perairan Somalia menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi TNI AL dalam misi perdamaian di Lebanon. Karena perairan tersebut merupakan zona merah internasional dengan banyak perompakan berupa pembajakan kapal. Untuk itu, TNI AL akan mengintensifkan komunikasi dengan kapal perang asing lainnya untuk pertukaran informasi sebagai upaya mengantisipasi kejahatan laut di perairan Somalia. Hal tersebut dikatakan Komandan KRI DPN 395 selaku Dansatgas MTF TNI Kongga 28O Letkol Laut Wirastio H. Prabu dalam keterangan tertulis Jumat 5 Januari. Menurut Wirastio, pihaknya juga melaksanakan peran perang jaga di Area of Interest atau AOI untuk menghalau serangan mendadak dari bahaya ancaman serangan musuh. TNI AL mengerahkan penyelam dan perwira intelijen untuk memastikan tidak ada penyusup melalui bawah air. Diketahui TNI AL yang tergabung dalam Satgas Multitask Force MTF TNI Kongga 28O Unifil tengah berlayar menuju Lebanon untuk melaksanakan misi perdamaian. Rute yang dilewati diantaranya perairan Somalia yang dikenal dengan aksi perompakan. Satgas-satgas Multitask Force berjumlah 120 orang berangkat dari Surabaya, Jawa Timur pada Desember 2023 dan bertugas selama 1 tahun. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional IMO, Desra Percaya, mendapat gelar Honorary Degree of Doctor of Civil Law dari Durham University, Inggris pada Jumat 5 Januari. Gelar kehormatan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasa Dubes Desra dalam kiprahnya di bidang diplomasi. Dubes Desra dalam keterangan resmi KBRI London yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Sabtu 6 Januari berharap penghargaan itu dapat mendorong peningkatan kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Gelar Honorary Degree of Doctor of Civil Law merupakan gelar kehormatan kedua dari kalangan akademik Inggris kepada Dubes Desra percaya. Sebelumnya, Dubes Desra pernah diberikan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Birmingham di tahun 2014. Beralih ke berita internasional. Otoritas Jepang kembali melaporkan bertambahnya jumlah korban akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang area Ishikawa pada awal tahun ini. Sedikitnya 100 orang dikonfirmasi tewas dengan lebih dari 200 orang lainnya masih hilang. Seperti dilansir NHK dan Nikkei Asia Sabtu 6 Januari, otoritas Jepang melaporkan sedikitnya 100 orang tewas di area prefektur Ishikawa akibat gempa yang mengguncang pada Senin 1 Januari lalu. Gempa itu memicu kerusakan parah dan sempat memicu kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di area tersebut. Lebih dari 450 orang lainnya, menurut laporan AFP, mengalami luka-luka akibat gempa. Ribuan petugas penyelamat terus berjuang untuk mencari korban yang tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa. Upaya pencarian korban itu dihambat oleh cuaca buruk, dengan hujan yang diikuti salju diperkirakan akan turun pada Minggu 7 Januari. Ruas jalanan yang retak dan rusak akibat guncangan kuat gempa, serta pepohonan yang tumbang dan timbunan longsor semakin mempersulit akses ke area-area terdampak. Berita selanjutnya, Organisasi Pangan dan Pertanian FAO mencatat harga pangan dunia turun 13,7% pada 2023. Dilansir AFP Jumat 5 Januari, penurunan cukup besar terjadi pada biji-bijian dan minyak karena berkurangnya kekhawatiran pasokan. Indeks harga sereal FAO tercatat turun 15,4% dibandingkan 2022, ketika harga meningkat setelah invasi Rusia ke Ukraina. FAO menyebutkan, penurunan indeks mencerminkan pasokan pasar global yang baik. Meski kekhawatiran terhadap pasokan gandum dan jagung mereda, hal sebaliknya terjadi pada beras karena dampak fenomena cuaca El Niño dan India yang membatasi ekspor. Harga beras meningkat 21% tahun lalu. Berita terakhir, sebuah pesawat pengebom supersonik B-1 Lancer milik Amerika Serikat jatuh di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Dilansir dari AP News, Sabtu 6 Januari, pesawat supersonik B-1 Lancer itu jatuh pada Kamis 4 Januari sekitar pukul 17.50 waktu setempat. Pada saat kecelakaan terjadi, pesawat tersebut dalam misi pelatihan. Otoritas setempat melaporkan ada 4 awak pesawat di dalamnya, keempatnya berhasil melontarkan diri. Kecelakaan tersebut terjadi saat cuaca buruk melanda pangkalan Angkatan Udara Ellsworth. Jarak pandang disebut dalam kondisi buruk dengan suhu beku dan awan rendah. Pihak otoritas Amerika belum menjelaskan lebih lanjut terkait penyebab jatuhnya pesawat canggih tersebut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Martapura, Kalimantan Selatan. Universitas Lambung Mangkurat, ULM, melakukan penanaman 1.000 lebih bibit pohon di Gunung Pamaton di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Program penghijauan ini untuk mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menurunkan emisi dari sektor kehutanan. Rektor ULM Profesor Ahmad Alim Bahri di Martapura Rabu mengatakan, pohon yang ditanam untuk penghijauan di Gunung Pamaton adalah jenis pohon mahoni. Penanaman pohon ini di kawasan tersebut sangatlah penting karena merupakan kawasan daerah aliran sungai. Untuk melakukan aksi penanaman pohon tersebut, Perguruan Tinggi Negeri atau PTN Unggul di Kalimantan Selatan mengerahkan 1.000 mahasiswa termasuk para staf dan dosen. Ali mengatakan Gunung Pamaton termasuk bagian kawasan hutan dengan tujuan khusus ULM dan juga areal rehabilitasi daerah aliran sungai PT Adaro Indonesia dengan luas 321 hektar. Oleh karena itu, dia mengaku jika ULM mendukung penuh program penanaman pohon oleh KLHK karena sesuai dengan visi-misi ULM. Kabar berikutnya datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen mulai tanggal 3 Januari 2024 ditutup sementara untuk kunjungan wisatawan dalam rangka evaluasi tahunan sesuai surat edaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Muhammad Yanuarto Bramuda di Banyuwangi, Selasa menjelaskan, Taman Wisata Alam Kawah Ijen belum bisa ditentukan kapan akan dibuka kembali bagi pengunjung atau wisatawan. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya mendukung penutupan sementara Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Jawa Timur. Menurutnya, penutupan kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen sudah mempertimbangkan sejumlah hal sebelum kebijakan itu diputuskan. Sebagai gantinya, Sandi menawarkan destinasi wisata seperti desa-desa wisata, seperti Desa Wisata Kemiren Banyuwangi, Taman Nasional Baluran, serta desa wisata di sekitar Bondowoso dan Situbondo, Jawa Timur. Kabar terakhir datang dari Badung, Bali. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sepakat dengan rencana jangka pendek mengantisipasi kemacetan di jalur sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan membuat skema bus antar jemput menggunakan bus Transmetro Dewata dalam rapat koordinasi di Kabupaten Badung Minggu disebutkan. Ada 31 unit bus Transmetro Dewata yang dapat dioperasikan sebagai upaya jangka pendek penanganan kemacetan di jalur keluar masuk bandara. Menteri Budi mengatakan yang harus diutamakan saat ini adalah penerapan skema agar bus antar jemput ini bisa menjadi solusi dan pemerintah Provinsi Bali dapat segera mensosialisasikan kehadiran bus di lokasi pariwisata ini. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Januari 1912, New Mexico masuk negara bagian Amerika Serikat. Pada 6 Januari 1912, New Mexico diakui sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-47. New Mexico terletak di bagian selatan, ibu kotanya adalah Santa Fe. New Mexico dijuluki The Land of Enchantment atau Tanah Yang Mempesona karena negara bagian ini punya keindahan alam saat matahari tenggelam. Beralih pada peristiwa 1951, pembantaian Kanghwa. Pembantaian Kanghwa pada 6 Januari 1951 merupakan satu dari banyak peristiwa pembantaian selama Perang Korea. Dilansir dari laman calendars.com, Perang Korea adalah perang yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan dari tahun 1950 hingga 1953. Perang dimulai pada 25 Juni 1950 ketika Korea Utara menginvasi Korea Selatan, menyusul bentrokan di sepanjang perbatasan dan pemberontakan di Korea Selatan. Saya akhiri 6 Januari dalam sejarah dengan Hari Anak Yatim Korban Perang Internasional. Setiap tanggal 6 Januari diperingati sebagai Hari Anak Yatim Korban Perang Internasional. Pada hari ini menjadi momentum untuk mengingat para anak yang kehilangan orang tua mereka ketika perang di negaranya terjadi. Mengutip nationaltoday.com,
Hari Anak Yatim Perang Sedunia digagas oleh SOS Enfants and Détresse, sebuah organisasi Perancis yang bekerja untuk membawa rasa normal ke dalam kehidupan anak-anak yang secara tidak langsung terkena dampak perang dan konflik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai penderitaan yang harus dihadapi oleh anak-anak yatim piatu. Mengutip detik.com, UNICEF memperkirakan sekitar 150 juta anak di seluruh dunia menjadi yatim piatu dan banyak dari orang tua mereka meninggal akibat perang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, dia pasti pikirkanmu. Walau kau tak tahu, hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya. Dinginnya senja, hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri sendiri.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Kementerian Perdagangan prediksi transaksi e-commerce di Indonesia tembus Rp533 triliun. Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai transaksi perdagangan digital atau e-commerce mencapai Rp533 triliun pada 2023 dibanding tahun sebelumnya yang tercatat Rp476 triliun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, e-commerce dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan potensi yang besar bagi perekonomian nasional. Mengutip laman Kementerian Perdagangan Jumat 5 Januari, untuk mendukung potensi pertumbuhan e-commerce tersebut, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan sejumlah regulasi. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Kedua, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 tentang penetapan barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah harga barang minimum yang diperbolehkan masuk langsung melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik yang bersifat lintas negara. Melalui aturan-aturan tersebut, pemerintah mengatur model bisnis e-commerce dan menetapkan positive list atau daftar barang ulang atau daftar barang yang boleh diimpor. Adapun daftar produk yang masuk dalam kategori positive list yaitu buku, musik, software, dan film. Selain itu diatur pula bahwa social commerce dilarang bertindak sebagai media sosial dan dilarang berjualan. Zulkifli Hasan dalam konferensi pers capaian kinerja 2023 dan outlook perdagangan 2024 Kamis 4 Januari 2024 menekankan, kemajuan e-commerce jangan sampai merugikan Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan, meski Indonesia merupakan negara yang terbuka, namun kehadiran e-commerce diatur oleh pemerintah agar tidak merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan industri dalam negeri. Zulkifli Hasan juga mencatat, nilai transaksi hari belanja online nasional atau Harbolnas 2023 sebesar Rp25,7 triliun. Atau meningkat Rp2,9 triliun dibandingkan Harbolnas 2022. Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan nilai transaksi e-commerce mencapai Rp533 triliun pada 2023. Terbaru, Bank Indonesia memangkas perkiraannya menjadi Rp474 triliun sepanjang 2023. Adapun nilai transaksi e-commerce diprediksi tumbuh 2,8% menjadi Rp487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp503 triliun pada 2025. Sekian Indonesiaku.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Pantai Cantik ini merupakan sebuah destinasi bahari yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, tempatnya di Kecamatan Lakudo, Desa Madongka di Kabupaten Buton Tengah. Pantai ini berjarak 25 km dari pusat Kabupaten Buton Tengah. Pantai ini termasuk pantai favorit kunjungan wisatawan yang hendak menyaksikan keindahannya. Beragam daya tarik yang dimiliki menjadikan pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Pantai Katembe yang eksotis ini memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari pantai-pantai lain, yaitu pasirnya yang memiliki dua warna. Jika dilihat sekilas, warna dari pasir pantai ini memiliki warna putih seperti pasir pantai biasa. Tetapi jika dilihat secara seksama, warna dari pasir pantai di Buton Tengah ini memiliki warna merah muda, selain itu air lautnya pun terkenal jernih. Pasir pantai ini pun mempunyai tekstur yang lembut sehingga tidak perlu khawatir akan melukai kulit apabila terjatuh. Bagi wisatawan pecinta olahraga snorkeling, tidak bisa untuk melewatkan pantai ini karena beragam biota bawah lautnya terlihat begitu cantik dan masih terjaga. Layaknya surga bagi penyuka snorkeling, terumbu karang yang berada di bawah laut pantai ini tidak ada satupun yang rusak. Semuanya masih terlihat utuh. Belum lagi jika dipadukan oleh air lautnya yang jernih, semakin memperjelas pemandangan bawah lautnya. Beragam terumbu karang dengan ikan-ikan yang berenang di atasnya menjadi pemandangan yang pasti sangat menakjubkan. Sesuai asal-usul penamaan pantai ini, Katembe dalam bahasa daerah setempat berarti air tawar. Ini karena sekitar 30 meter dari bibir pantai, ternyata ada sebuah sumur tua dengan air tawar di dalamnya. Cukup aneh memang, karena hanya satu-satunya sumur yang ada di sekitar pantai dan tidak pernah berhenti mengeluarkan air walaupun musim kemarau. Untuk mengunjungi pantai Katembe dengan sejuta daya tarik khasnya ini, wisatawan dapat menggunakan kendaraan beroda 4 ataupun beroda 2. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas di pantai Katembe, Anda bisa beristirahat sejenak di warung kopi yang menyajikan kopi yang begitu nikmat. Apalagi sambil memandang pesona matahari tenggelam yang indah.
Come on, you perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia, mana ada yang bisa berlarut.
Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Ajang penghargaan musik Korea Selatan Golden Disc Awards GDA ke-38 akan dihelat di Jakarta. Anugerah penghargaan musik yang telah dirintis sejak 1986 itu diselenggarakan pada hari Sabtu 6 Januari 2024 di Jakarta International Stadium atau JIS.
Belasan musisi dan grup musik dari Korea Selatan ikut memeriahkan event tahunan tersebut sekaligus menyapa para penggemar K-pop di Indonesia. Di antaranya ENHYPEN, NewJeans, STAYC, Stray Kids, Zero Base One, SEVENTEEN, Boy Next Door, 5050, IVE, YB, TXT, Park Jaejoong, dan LAPOIM. Penyelenggaraan Golden Disc Award di Jakarta ini disambut meriah oleh para pecinta K-pop di Indonesia. Pasalnya, ini akan menjadi pertama kalinya ajang GDA diadakan di Jakarta. Sebelumnya, GDA juga pernah dihelat di Thailand pada 2022, di China pada tahun 2015, di Malaysia tahun 2013, dan di Jepang pada 2012. Perwakilan Sekretariat Golden Disc Award ke-38 mengatakan, penyelenggaraan GDA di luar Korea Selatan dilatar belakangi oleh pengaruh K-pop yang terus tumbuh di pasar global, termasuk adanya peningkatan permintaan dari penonton Asia yang ingin melihat artis-artis K-pop. Ajang GDA ke-38 yang berlangsung di Jakarta disebut bakal menjadi perhelatan akbar dalam sejarah konser K-pop di Indonesia dengan panggung, visual, dan tata cahaya yang megah. Pihak promotor memastikan bahwa mereka akan memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan idola untuk para penonton. Untuk memberikan pengalaman terbaik tersebut, pihak penyelenggara menampilkan sebuah pertunjukan berstandar internasional di Asia Tenggara. Adapun GDA 2024 hanya berlangsung selama 4 jam. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Januari yang Biru dinyanyikan oleh Sri Haryanti. Januari yang Biru, salah satu lagu ciptaan Arianto yang dirilis pada tahun 1980 ini dipopulerkan oleh Andi Meriem Matalata. Lagu ini bercerita tentang kerinduan dan penyesalan seseorang terhadap pasangannya. Hubungan tersebut berakhir dengan perpisahan yang terjadi di bulan Januari. Baiklah mendengar, inilah Sri Haryanti dengan Januari yang Biru.
Kekasihku, telah lama ku cari bayangan dirimu. Tak tahan hatiku menyimpan rinduku di kalbu. Kekasihku, andai kau tahu kata hatiku, maafkan salahku saat-saat itu padamu. Menjawab semua dusta atau datang kembali di hatimu. Entah sedalam apa cinta suci di dada, biarkan ku jawab semua dusta. Biar diriku
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Music. dan lalu rasa itu tak mungkin lagi kini tersimpan di hati bahwa aku pulang rindu bersamamu.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.